Vă place sala? Super! Au făcut o treabă extraordinară juniorii noștri. Așa și trebuie, pentru că ei nu sunt viitorul bisericii, ei sunt parte din biserica noastră. Amen? Ok. Dacă vă aduceți aminte, în anul acesta am avut câteva cuvinte profetice din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a vorbit câteva lucruri importante. Parte din ele a fost că El va întoarce înapoi captivi de război, oameni care... În lupta aceasta a credinței s-au împiedicat, au căzut, au alunecat, au căzut peste marginea bărcii, să spunem așa, dar Dumnezeu i-a recuperat și sunt câțiva care îi vedem în mijlocul nostru, Dumnezeu aduce înapoi pe cei care îi aparțin. Dar unul din celelalte accente care erau în biserică, despre care am înțeles noi că Dumnezeu ne-a vorbit, a fost în legătură cu unitate, unitatea în biserică. Da? Mai țineți minte? De aceea poate ar fi bine astăzi, înainte să ne apropiem de serbarea aceasta a nașterii Domnului și de Revelion, să vedem dacă nu cumva am putea să terminăm acest an într-o notă pozitivă, gândindu-ne la ceea ce Dumnezeu a vorbit și găsind un mod în care putem să facem ceva practic în această direcție. Cuvântul unitate este un cuvânt atât de tocit și atât de larg și cu atât de multe posibilități de înțelegere și de aplicație, încât pentru noi, ca și creștini, pentru noi ca și biserică, trebuie să facem un efort, zic eu, destul de consistent, încât să rămânem focalizați și să vedem de fapt despre ce este vorba. Și așa cum facem întotdeauna, mi-ar place să ne întoarcem înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu care sunt preferințele voastre. Eu personal nu pot să predic fără să deschid Biblia și fără să iau măcar câteva pasaje. Și când vine vorba despre această unitate a bisericii, eu aș dori să vă invit astăzi într-o rapidă călătorie, să vedem cât de repede putem să terminăm, să ne uităm dacă Scriptura are ceva de spus despre unitatea bisericii. Și evident, când vom face aceste lucruri, nu vom merge în Vechiul Testament, unde biserica nu a existat, ci vom merge în Noul Testament și o să vedem afirmațiile lui Iisus și apostolilor cu privire la acest subiect. E ok? Știm încotro mergem? Tată din ceruri, noi vrem să binecuvintezi astăzi cuvântul Tău. Noi respectăm Biblia pe care ne-ai lăsat-o nouă, transmisă, credem că ea este adevărul, este suma acelor cuvinte pe care Tu ai vrut ca noi să le știm, conține revelația Ta, Tată, și revelația lui Iisus Hristos, ea este inspirată și infailibilă prin Duhul Sfânt și rugăciunea mea astăzi este ca Tu să o descoperi încă o dată pentru noi, să o deschizi pentru noi, să luminezi ochii inimii noastre în așa fel încât să putem să vedem mai mult decât atât, să putem să credem și mai mult decât atât, să putem să și acționăm corespunzător. Tată, în numele lui Iisus îți cerem. Amen. Ok. Noul Testament pune un accent foarte puternic pe unitatea bisericii. Sunt câteva pasaje la care aș vrea să ne uităm și... Cu siguranță nu sunt toate, cu siguranță sunt multe altele care abordează acest subiect, dar uitându-ne înapoi la cel care a avut ideea bisericii, uitându-ne înapoi la cel care a pus temeliile bisericii, uitându-ne înapoi la cel care este ușa bisericii, uitându-ne înapoi la acela care este capul bisericii, haideți să vedem care sunt cuvintele lui. Și aș sugera să începem cu un pasaj din Ioan 10, dacă aveți Biblie, vă rog să deschideți împreună. O să mai aveți un pic de răbdare până când punem la punct proiecția și o să proiectăm și pasajele biblice pe ecran. Dar pentru acum uitați-vă în Bibliile voastre, Ioan capitolul 10, versetul 16. Iisus vorbește într-o parabolă, vorbește într-un mod simbolic, metaforic, despre sine și despre relația sa cu biserica și spune, deci Ioan 10, 16, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe care trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi, ascultă, o turmă și un păstor. Iisus vorbea evreilor, vorbea prietenilor săi, ucenicilor săi, care erau evrei, doar evrei. Și a spus, ok, mai sunt alte oi, adică tu și cu mine, și toată biserica zice, ăsta era cuvântul potrivit, da? Ok? Noi, despre noi vorbește, noi eram încă departe și noi trebuia să fim adăugați la această turmă a lui. Și slavă Domnului, Evanghelia a ajuns la noi, slavă lui Dumnezeu, am fost adoptați în această turmă a singurului mare păstor. Dar Iisus spune, când se va întâmpla acest lucru, când Evanghelia va trece de la evrei spre neamuri, atunci se va întâmpla ceva nou, pe care noi îl numim biserică. Și când se va întâmpla acest nou, Iisus spune, va fi o turmă și un păstor. O turmă și un păstor. Biserica este o singură turmă. Vorbește astăzi despre unitate? Absolut. Asta este unitatea bisericii, este fundamentul. Iisus a vorbit. Și cine conduce această biserică? Un singur păstor, el singur. Dacă citiți mai departe în capitolul 10, Iisus spune că el este păstorul acestei turme. Foarte interesant. Vorbește despre unitatea acestei biserici de la bun început, înainte ca ea să fie înființată. În Ioan 17, dacă treceți un pic mai departe, capitolul 17 din Ioan, versetul 21, este acea faimoasă rugăciune a lui Iisus. Vreau să-ți aduci aminte de acest bărbat venit dinspre Galileea, un țăran, dacă vrei, un meșteșugar, la o vârstă de 30 și ceva de ani, cu o mică gașcă loială de prieteni, ajunge în Ierusalim și el știe că va fi omorât. Și el dorește încă un lucru să facă cu prietenii săi, ceea ce vom face și noi sâmbăta, să stăm împreună, să mâncăm împreună, să ne bucurăm de compania celuilalt. Și a zis, și așa este Paștele, mi-ar place să mănânc acest miel pascal împreună cu voi. Organizați voi sala. Și ucenicii au făcut-o și Iisus s-a dus împreună cu ei și au mâncat mielul și au mâncat azimile împreună cu ierburile acelea amare. Și Iisus știa că mai are ore de trăit. Și Iisus vorbește cu ucenicii săi. Și înainte să iasă afară în grădină, în timpul conversației sale cu ucenicii, Iisus, la un moment dat, se roagă. Și această rugăciune de mare preot al lui Iisus este unul din testamentele, dacă vreți, ale lui Iisus. Una din importantele sale ziceri înainte să moară. Ioan, capitolul 17, rugăciunea lui de mijlocire. Printre multele lucruri pentru care el se roagă Tatălui său din ceruri, el spune, mă rog, versetul 21, mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Uită-te la ce se gândește acest om care mai are câteva ore până să fie omorât. El se gândește la ucenicii săi și el se gândește la cei care erau încă departe și se roagă, Tată, aș vrea ca ei toți să fie, cum? Una. Și care este scopul? Cât de una să fie, încât să reflecte Trinitatea. Tată, cum tu și cu mine suntem una și împreună cu Duhul Sfânt, așa doresc și ei să fie una. Și uite ce spune, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. De ce oare nu crede lumea astăzi că Tatăl Dumnezeu, Creator din ceruri, l-a trimis pe Iisus? S-ar putea noi ca biserică să avem și noi un rol de jucat aici. S-ar putea ca unitatea care nu este atât de vizibilă să contribuie la faptul că mesajul creștin nu este foarte credibil. Sau hai să o punem invers. Ori de câte ori biserica se ridică la acest standard al lui Dumnezeu și trăiesc unitatea în diversitate, așa cum o găsim în Trinitate, ori de câte ori asta se întâmplă, lumea ciulește urechile la ceea ce biserica are de spus, pentru că mesajul începe să devină credibil. Deci să nu uităm, o turmă, un păstor și Iisus se roagă Tatălui Său ca această turmă, această grupă de ucenici, care între timp a devenit de milioane și milioane, să fie una. Puneți o singură întrebare. O singură întrebare. Din câte ai înțeles tu Biblia, din câte ai înțeles tu Trinitatea, din câte l-ai înțeles pe Dumnezeu, Tatăl din ceruri ascultă rugăciunile Fiului Său? A meritat Iisus să primească ceea ce a cerut Tatălui Său? Care e răspunsul? Da! Dacă Iisus a cerut Tatălui Său unitate în biserică, a dat Dumnezeu unitate în biserică? Care e răspunsul? Nu prea se aude. Da! Vreau să ții minte, Iisus a cerut și Tatăl i-a dat unitate în biserică. Ioan 17, doar cu două versete mai încolo, versetul 23. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Același Iisus cere aceluiași Tată nu doar să fie una, să fie una într-un chip desăvârșit, perfect una. De ce? Din nou, ca lumea să cunoască. Ce să cunoască? Nu doar că Iisus este trimis, dar că Dumnezeu Tatăl iubește oamenii. Dumnezeu a iubit lumea. Și Iisus se roagă, Tată, fă-i una, încât să se vadă că Tu iubești. Este o dragoste care explodează, care nu poate fi conținută. Când dragostea lui Dumnezeu este turnată în inima ta, ea dă pe din afară. Ea se manifestă într-un fel sau altul. Ceva este vizibil și atractiv. Apostolul Pavel preia această idee și merge mai departe și scrie bisericii către Corint. Chiar la început, 1 Corinteni, capitolul 1, vă dau 3 secunde să găsiți acest pasaj. Deci 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2, Pavel spune către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți și către sau împreună cu toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Sunt două traduceri diferite. Cea de-a doua este probabil mai potrivită, da? Repet, către cei care sunt chemați să fie sfinți împreună cu toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos. Pavel spune niște lucruri unei biserici locale, din Corint, dintr-o singură localitate. Dar în acest salut, în această afirmație, el deja deschide ușa mai larg și spune împreună cu toți cei care cheamă în vreun loc pe această planetă numele lui Iisus Hristos. Există acest sens de unitate în care ceea ce se întâmplă în biserică are legătură cu ceea ce se întâmplă în toate bisericile pe plan mondial. Și în același capitol, la versetul 10, Pavel trece la îndemnuri, Pavel trece la încurajare, la aproape porunci, am putea să spune. În versetul 10 spune, vă îndemn fraților pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos să aveți toți același fel de vorbire. Să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Cine ești tu, Pavel, să cere așa ceva celor din Corint? Și poate zicem, ei bine, păi el a fost implicat acolo, a slujit, a trăit printre ei, era ca un tătic printre ei, avea motiv să spună asta. Da, dar tocmai am văzut că Pavel vorbește, inspirat fiind de Duhul Sfânt, pentru oricine cheamă numele lui Dumnezeu în orice loc. Te include asta pe tine astăzi? Mă include pe mine? Absolut. Și care este această poruncă? Care este acest îndemn, cum o pune el într-un mod foarte politicos, să fiți uniți într-un chip desăvârșit, într-un gând și o simțire? Pavel preia cu alte cuvinte exact rugăciunea lui Iisus și spune, este ceva care vine de la Dumnezeu și care face ca biserica să fie unită într-un mod perfect, orice ar însemna acest perfect, și când asta se întâmplă, lumea vede și crede. Același Pavel, mai departe, în Filipeni, în capitolul 2, la al doilea verset, spune, dragii mei, acea biserică din Filipii, care era foarte aproape de inima lui, despre care spune că n-a avut cu nicio altă biserică același gen de părtășie intensă și practică, el spune, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Uită-te un pic la această listă și vezi ce implică. Are de-a face cu gândirea, are de-a face cu lumea ta lăuntrică, are de-a face cu dragostea manifestată din tine și are de-a face cu lucrurile pe care le simți. Și Pavel spune, ar fi bucuria mea dacă voi ați putea să faceți aceste lucruri, să gândiți la fel, să simțiți la fel. Cu privire la lucru, când se întâmplă o catastrofă, să nu fie doar 2-3 care zic, oh, n-ar fi cazul să strângem niște ajutoare și să le trimitem acolo, ci toți să simtă compasiune. Când te gândești la oamenii care nu sunt mântuiți, nu să fie doar unii care se entuziasmează și țopăie de colo-colo, ci să fie toți cei care plâng și zic, oh, mai sunt așa de mulți, care dacă acum li s-ar termina viața, s-ar duce drept în condamnarea eternă. Aveți același gând, aceeași simțire, aceeași dragoste. Pentru cine? Pentru Dumnezeu, unul pentru altul și pentru o lume pierdută care are nevoie să vadă această dragoste. În Epistola către Efeseni, în capitolul 4, Apostolul Pavel merge mai departe și vorbește într-un mod clar și sistematic despre unitate. El spune în versetul 3, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este interesant acest cuvânt pe care Pavel îl folosește. El nu zice străduiți-vă și transpirați ca să obțineți unitate. El nu zice faceți tot posibilul încât Dumnezeu să vă dea unitate. El nu zice încercați să deveniți vrednici prin umblarea voastră încât Dumnezeu să vă binecuvinteze cu unitate. Nu! Ce spune el? Străduiți-vă, într-adevăr, transpirați, munciți, străduiți-vă, fiți perseverenți, zeloși. Pentru ce? Pentru a păstra unitatea Duhului. Este o realitate spirituală pe care noi trebuie să o acceptăm prin credință, și anume că Tatăl l-a ascultat pe Fiul Său Iisus când acesta a cerut unitatea bisericii. În biserică este unitate. Amen. În biserică este unitate. Amen. Și aceasta este o realitate spirituală. Și noi stăm și clipim din ochișorii noștri și zicem, și eu de ce nu pot să o văd? Această realitate spirituală este punct. Ceea ce noi trebuie să facem, care e munca noastră, este ca acest cuvânt să devină trup, dacă vreți. Oricum, ne apropiem de această sărbătoare fantastică a întrupării lui Dumnezeu, când Dumnezeu a devenit om, când Fiul lui Dumnezeu, Logosul Etern, a îmbrăcat această haină de carne omenească, slabă, în chip de rob, și a venit să trăiască printre noi. Același principiu se aplică aici. Tot ce este în inima lui Dumnezeu și toată realitatea spirituală care a fost făptuită de către Iisus, acum trebuie să ajungă parte din viața noastră, vizibilă în mine și în tine, în ceea ce fac mâinile noastre, în locurile în care merg picioarele noastre, în domeniile la care gândesc gândurile noastre, în spațiile acestea interioare în care sentimentele noastre se mișcă. Acolo această unitate trebuie să fie păstrată și să devină vizibilă. În același capitol 4 din Efeseni, Apostolul Pavel, mai departe, în versetul 12-13, spune că Hristosul cel înviat, cel glorios, a dat cadouri bisericii. Aceste cadouri, aceste daruri pe care El le dă, nu sunt darurile Duhului Sfânt. Darurile Duhului Sfânt sunt cele care le dă Duhul Sfânt. Vedeți? Întreaga Trinitate este cuprinsă în a face cadouri. Dumnezeu, Tatăl, atât de mult a iubit lumea încât a dat. Pe cine a dat? Pe Fiul. Fiul atât de mult își iubește biserica încât a dat. Ce a dat? Haideți să citim. Efeseni, capitolul 4. E simplu. Efeseni, capitolul 4. Poate niciodată nu v-ați gândit la asta. Efeseni capitolul 4 de la versetul 9, iar acest s-a suit, ce este decât ca și coborât în părțile mai de jos ale pământului, și cel care a coborât este același care s-a și suit mai presus de toate cerurile, ca să umple totul. Despre cine e vorba? Despre Iisus este vorba. Și El a dat pe unii apostoli, pe unii profeți, pe unii evangeliști, pe unii păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoștinței depline a Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos. Și așa mai departe. Ce a dat Hristos cadou? Oameni! Oameni! Iisus mântuiește oameni din mizeria acestei lumi, îi transformă, îi înzestrează și îi dă înapoi cadou bisericii. Aceste slujiri enumerate aici sunt cadoul lui Hristos pentru biserică. Care este scopul? Te-ai uitat? Să fie zidit, să fie întărit, să învețe toate aceste lucruri. Dar până când vor funcționa aceste slujiri de apostol, profet, evanghelist, păstor, învățător? Până când? Uite-te atent, scrie acolo. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Asta cred că răspunde la întrebarea dacă astăzi aceste slujiri mai există și mai funcționează. Uitându-mă la bisericile pe care le cunosc, sugerez, chiar dacă n-ar funcționa, ar fi cazul să funcționeze. Noi nu suntem încă la perfecțiunea unității credinței și a unității cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Creștem, mai avem de crescut. Amen? Acesta este cadoul lui Iisus. Tatăl îl dă pe Fiul, Fiul dă darul de slujire bisericii sale încât ea să ajungă la unitate și la maturitate. Și Duhul Sfânt ce cadouri dă? Duhul Sfânt dă acele cadouri pe care mi le dă mie ca să ți le dau ție. Poate un cuvânt profetic, poate o tălmăcire a unei vorbiri în limbi, poate un dar de vindecare, poate un dar de credință, toate acestea le dă Duhul Sfânt. Dumnezeu dă cadouri. În acest context, Iisus dă niște cadouri specifice, care lucrează într-o direcție. Care e direcția? Unitatea bisericii și creșterea ei spirituală. Ține minte acest lucru. Dacă ne uităm la începutul acestui capitol, Pavel mai aduce un argument cu privire la unitate, de la versetul 4 până la 6, Efeseni 4, de la 4, după ce spune să păstrăm această unitate a Duhului, el vorbește despre câteva caracteristici ale acestei unități spirituale, doar ca să știi despre ce vorbim. Da? El spune, este un singur trup și un singur Duh, după cum ați și fost chemați la o singură speranță a chemării voastre, un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și un singur Tată al tuturor, care este peste toți și prin toți și în noi toți. Asta este materie pentru o săptămână de studiu biblic. Da? Dar acum doar să ții minte acest lucru. Este o unitate spirituală, este o unitate care o dă Duhul lui Dumnezeu și care are aceste elemente de unicitate și cu Dumnezeu în centru, Dumnezeu ca Tată în centru. Okay? În 1 Corinteni, în capitolul 10, Apostolul Pavel mai folosește o ilustrație, sunt multe ilustrații, multe imagini cu privire la biserică, dar aceasta este una din cele fascinante. Da? 1 Corinteni, capitolul 10, Pavel vorbește acolo despre cina Domnului. Pavel vorbește despre acel moment în care noi, creștinii, ne aducem aminte de moartea lui Iisus și facem acest lucru până când El se va întoarce să-și ia biserica. Și în acel context, el spune, așa cum tu iei o bucățică din acea pâine și o mesteci și ea devine parte din tine, așa tu ești o bucățică dintr-o pâine mai mare. Așa cum această bucățică e dintr-o pâine mai mare, așa tu ca un mădular, un membru al bisericii, o persoană, ești parte din ceva mai mare. Așa cum multele bucăți, dacă le-ai pune înapoi, ar forma pâinea întreagă, așa toți membrii bisericii, dacă sunt puși la oaltă, formează întreaga biserică. Este o unitate. Și aici spune, în capitolul 12, 1 Corinteni 10, versetul 17, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Cred că ilustrația cu pâine este bună, pentru că la ora actuală am impresia că oriunde în lume te duci și vorbești despre pâine, există vreo formă de pâine pe care oamenii o pot înțelege. Și a rupe din acea pâine și a mânca este ceva care ar fi bine să o facă toți, și cei care nu au această pâine să o mănânce știu despre ce e vorba și probabil și o doresc. Este o imagine foarte bună. Adu-ți aminte, tu faci parte dintr-o unitate a unui singur trup. În 1 Corinteni 12, două capitole mai târziu, Pavel reia această idee și spune că după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este Hristos. Hristos în relația sa cu biserica este exact acea relație între capul meu și restul trupului meu. Azi dimineață când mă grăbeam să ajung la rugăciune, așteptam cinciu și în sfârșit când am venit m-am grăbit să urc, să-mi compostez biletul, când mă uit pe un scaun, văd un deget mic pe un scaun. Și mă gândeam, ce ciudat! Asta e probabil de la brânza de aseară, n-am dormit bine, coșmarurile și halucinațiile nu au trecut. Evident că n-am vrut să mă așez acolo, mă duc în spatele autobuzului unde preferăm să stăm, în partea aceea care se balansează, și când mă uit sub scaun, o gheată și îngheată un picior. Și gândeam, o Doamne, poate este de la medicația care am luat-o recent. Și când să cobor și să intru în coace, găsesc tot felul de alte organe împrăștiate pe drum până la intrarea în biserică. Și mă gândesc, ceva nu este normal cu capul meu. Așa-i? Ești de acord că ceva nu e normal cu mine? Ești de acord că eu n-ar trebui să predic astăzi? Știu de ce te uiți așa la mine, pentru că nu mă crezi. Și nici n-ar trebui să mă crezi, este o invenție absolută. Nici nu este posibil așa ceva. Nici nu este posibil așa ceva. Să găsești mădularea unui trup omenesc plimbându-se singure cu cinciu, așteptând să li se dea voie să intre la o întâlnire a creștinilor. Nu există așa ceva în lumea noastră. Și Pavel folosește această ilustrație și zice, hei, așa e că așa ceva nu se poate. Fiecare mădular este parte din trup. Dacă ești parte din trup, ești viu. Dacă nu ești parte din trup, ești fals. Nu poți să supraviețuiești ca și creștin separat de restul trupului. Și Pavel folosește acest argument. Știu, l-am creat grotesc, l-am pictat cu culori violente astăzi ca să-ți rămână în minte. Pentru că este una dintre lucrurile care sunt atât de importante și atât de rar înțelese de către creștini. A face parte dintr-un singur trup funcțional. Dacă așa stau toate lucrurile și am putea să mai mergem în multe alte pasaje vorbind despre unitate, cred că acestea sunt dintre cele mai importante, dintre cele mai marcante și ușor de reținut. Care este acțiunea noastră a creștinilor? Ce vom face noi astăzi, brașovenii, sau de oriunde ai fi dacă asculți această predică? Ce vei face în această direcție? Dacă acesta e cuvântul lui Dumnezeu etern, valabil pentru tine, ce vom face? Eu aș sugera trei direcții de acțiune. Una ar fi spre manifestarea acestei unități. Noi trebuie să facem ceva încât să ajungem să manifestăm, să arătăm, să punem în scenă, să demonstrăm această unitate spirituală a bisericii. Doi, din această unitate existentă ar trebui să acționăm spre afară. Pentru că avem unitate, sunt câteva acțiuni pe care am putea să le întreprindem. Trei, aș vrea să ne uităm un pic la importanța acestei asocieri locale și concrete cu o biserică. Dați-mi voie să le iau pe rând și să spun. 1. Acțiunile spre manifestarea unității. Dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, capitolul 2, la versetul 42, ni se spune despre biserica de la început. După ce Duhul Sfânt a fost turnat și biserica a luat ființă, ei stăruiau în patru lucruri. Învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Acestea sunt cele patru elemente care ar trebui să se întâmple în fiecare întâlnire creștină. În fiecare duminică în care noi suntem împreună, ar trebui aceste patru elemente să fie găsite. Învățătura apostolilor, pe care o găsim în Biblie, legătura frățească, părtășia între noi, frângerea pâinii, sau cina Domnului, cum o numim noi astăzi, și rugăciuni. De obicei, dacă te uiți în biserici, trei dintre ele se practică, una cade din lipsa timpului, da? E ceva rău? E ceva bun? Nu știu. Dar ar trebui aceste lucruri să stăruim în ele. Pe termen lung, dacă te uiți pe o lună, ar trebui toate aceste lucruri să fie cuprinse în practica noastră. De ce? Ei stăruiau în aceasta și asta era un semn al unității. Este o muncă pe care o ai spre această unitate. Să ne uităm la prima, învățătura apostolilor. Îmi pare rău pentru aceia dintre voi cărora nu vă place să citiți. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui eternă și infinită, a decis să ne transmită nouă ceea ce are de spus într-un mod scris. Dacă aveți vreo reclamație, vă rog la autor. Eu cred că este timpul să punem mâna pe carte și să punem mâna pe cărți și să citim. Eu cred că este timpul să ne investim în alfabetizarea celor care nu pot citi. Eu cred că este timpul să ne investim în traducerea Bibliei pentru aceia care nu o au în limba lor. Pentru că dacă Dumnezeu în înțelepciunea Lui infinită a decis că ceea ce are de spus o spune prin Biblie, cine suntem noi? Cine suntem noi să spunem, mie nu-mi plac cărțile? S-ar putea să nu-ți placă de Dumnezeu, te-ai gândit vreodată? Citirea Bibliei într-un mod personal este absolut necesar și imperios. Mai mult decât atât, citirea Bibliei împreună este absolut importantă. Pentru că aici vorbește Dumnezeu, în primul rând și cel mai tare, prin Scriptură. Și această Scriptură este cea care judecă orice altă vorbire a lui Dumnezeu, cum ar fi prorociile noastre și așa mai departe. Îndemnuri personale, toate le reflectăm în această oglindă a cuvântului lui Dumnezeu. De aceea dorim predicile noastre de duminică, dacă se poate, să fie foarte mult axate pe Scriptură, să fie foarte mult expozitive. Nu vor fi întotdeauna. Dar dacă putem să luăm pasajele Scripturii și să vedem ce vor însemna ele. Și dacă Dumnezeu ne ajută și ne va călăuzi, în 2010 vom continua să luăm una din cărțile Bibliei și să o desfacem, să vedem ce ne vorbește nouă Dumnezeu astăzi. Foarte importantă Biblia. 2. Tu nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu mai bine decât cunoști Scriptura. Derek Prince, pe când trăia, a spus un lucru. Tu nu poți să spui că-L iubești pe Iisus și să nu iubești cuvântul Său. Aceste două lucruri nu pot fi separate. Ca atare, a-L cunoaște pe Iisus, a stărui în învățătura apostolului, implică mai multe lucruri. Eu ți-aș sugera ție, dacă vrei să lucrezi spre unitate, dacă îți contează această unitate și vrei să o vezi, să încerci să parcurgi, de exemplu, în biserica noastră, cursurile care sunt oferite. Începând de la Alfa, continuând prin cursul de fundamente, cursul de pregătire pentru botez, un curs elementar de antrenare teologică pe care noi îl numim word plus, pentru că ne plac cuvintele care nu pot fi reținute. Da? Toate acestea au un scop, și anume să dobândești o gândire biblică ca să poți să acționezi într-un mod biblic. Și apoi tot felul de alte seminare, alte antrenări care se fac pe domenii specifice de slujire sau creșterea copiilor sau despre căsnicii sau despre evangelizare sau despre slujire socială. Toate acestea au de a face cu a-L cunoaște pe Dumnezeu și a acționa din această cunoaștere. Ignoră aceste lucruri și vei fi unul dintre aceia pompieri harnici care ori de câte ori se aprinde un foc, tu vii și îl stingi. Noi trebuie să muncim, a spus Pavel, ca să păstrăm și să materializăm această unitate. 2. Ei au stăruit în părtășia creștină, în această legătură frățească. Vedeți, socializarea este un lucru bun în care noi nu suntem foarte buni. Dar dăm voie să spun că socializarea nu este decât modul, niciodată ținta. Dacă noi ne vom întâlni sâmbătă și vom fi avut o părtășie faină, nu ne-am atins scopul. Am reușit să practicăm modul, dar care este ținta? Ținta este creștere spirituală. Orice lucru pe care îl conversăm, spune Pavel, ar trebui să fie dres cu sare și să dea har celui care ascultă. Două lucruri, a spus cineva, poate face orice creștin: să te rogi și să zâmbești. Poate reușesc să te încurajez astăzi, când vii sâmbătă, să vii cu un zâmbet. Adu un platou de zâmbete. O să fii uimit că nu se termină. O să fii uimit ce minune se întâmplă. Oamenii vor lua din zâmbetele tale și vor fi încurajați și vor fi veseli. Și tu te uiți pe platou și încă mai ai zâmbete. Pentru că asta face Duhul lui Dumnezeu în noi. Ok? Socializarea nu este decât modul, dar niciodată ținta. Ținta este creștere înspre Cel care este capul, Hristos. Te pot încuraja, pot să zic, hei, capul sus, am fost și eu pe acolo și uite că am supraviețuit. Hai să mergem mai departe. Părtășia creștină are de a face cu a primi și a da. Într-adevăr este adevărat, dacă n-ai primit nimic, nici nu ai nimic de dat. Dar nu uita că Dumnezeu a dat totul pentru tine. Nu uita că Dumnezeu a plătit prețul. Tu n-ai absolut nimic de oferit. Hai să nu mai spunem asta niciodată. Poți să primești și să dai acceptare. Poți să primești și să dai ajutor, încurajare. Poți să primești și să dai iertare. Și poți să primești și să dai supunere. Sunt lucruri pe care le găsim în Biblie, nici nu intrăm în multe detalii acum. De aceea este absolut imperios necesar ca orice creștin să facă parte dintr-o comunitate de creștini, dintr-o biserică locală, să știi unde aparții. Degețelule, să știi cum se numește CNP-ul celuia de care aparții. Okay? Unde e ADN-ul tău? Unde faci parte? Unde dai și primești? Unde se practică această părtășie? Vizita într-o duminică aici poate să împlinească câteva din lucrurile tale. Poate te hrănești cu învățătura apostolilor. Poate îți satisfaci nevoia ta de rugăciune, cu toate că asta ar trebui să se întâmple acasă. Dar un lucru nu se întâmplă. Apartenența ta de trup nu se manifestă într-o duminică. Asta este ceva mult mai profund, care merge mult mai departe. Frângerea pâinii. De multe ori s-a pus această întrebare: ce face ca un grup de creștini să fie într-adevăr biserică? Și în latura evanghelicală, reformată, de obicei se spune așa: aceia care sunt mântuiți printr-o credință practicată în jertfa lui Iisus Hristos, ca fiind suficientă pentru mântuirea lor, acel grup de oameni, și dacă în acel grup de oameni se administrează corect sacramentele, aceea constituie biserica. Nu vă speriați de aceste cuvinte, sacramente. De la reformă încoace, din ceea ce numeau catolicii sacramente sau biserica după ritul Romei, au păstrat două dintre ele, și anume botezul și cina Domnului. Și asta continuă. Noi continuăm cu ele și credem în ele, pentru că sunt parte din învățătura Scripturii și noi credem că sunt mijloace ale Harului lui Dumnezeu, mijloace prin care Harul lui Dumnezeu se manifestă față de noi. De aceea stăruiau primii creștini, de aceea în orice fel de nuanță de credință creștină vei găsi aceste lucruri, botezul și împărtășania sau cina Domnului. Pentru noi aceasta este important. Biblia o numește frângerea pâinii pentru că, într-adevăr, deseori în case se întâmpla în timp ce ei luau masa împreună. Sunt cele două rituri importante ale bisericii, cel de inițiere, de intrare în biserică, și cel de perseverență, de rămânere în trup. Pe când Biblia ne spune că printr-un singur Duh am fost botezați într-un singur trup, în timp ce ne împărtășim, mărturisim că suntem parte în continuare din acest trup, așa cum bucățica de pâine este parte din pâinea cea mare. Este o vestire, dacă vrei, vizuală a unei realități spirituale. Nu este predicare, ci este practică, punere în scenă. Noi mărturisim că suntem împreună un trup. Mărturisim această unitate. Cum făceau ei aceasta? În Fapte 2:47 spune că toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana, ascultă, cu bucurie și curăție de inimă și îl lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului popor. Ori de câte ori luăm cina Domnului împreună, o facem cu bucurie, nu cu fețe lungi. Da, e ceva ce se mișcă în noi când te gândești că un tânăr de 30 și ceva de ani a murit pentru păcatele noastre și el era Dumnezeu. Și pentru că era Dumnezeu, a fost omorât. E ceva care te mișcă. Dar sentimentul final trebuie să fie unul de bucurie. Cineva m-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru mine. Și asta trebuie să ne aducem aminte. Și acest lucru ne aduce aminte de ceilalți. El a murit nu doar pentru mine, și pentru el, și pentru ea, și pentru el, și pentru ea. Și acest lucru dă unitate, cu bucurie și curăție de inimă. Pavel a zis, fiecare să se cerceteze. Tu nu poți să iei acea bucată de pâine, să bei acel vin, spunând, sunt una cu restul bisericii și să știi în inima ta că ai ceva împotriva fratelui tău sau a sorei tale. Nu poți să faci acest lucru. Și Pavel zice, mai bine judecă-te, uită-te un pic la tine și dacă ai ceva de pus în ordine, pune-o în ordine, repede și final. Știi cât durează să ierți pe cineva? Atât cât durează să te ierte Dumnezeu pe tine. E vorba de secunde. Și ei lăudau pe Dumnezeu. Când? În timp ce luau cina împreună. Pentru mine personal nu este doar un moft să luăm cina ori de câte ori avem o seară de laudă. Pentru mine personal este o convingere teologică, o convingere biblică. Cred că este în Biblie că ori de câte ori luăm cina să lăudăm pe Dumnezeu. Aș zice aproape și invers, ori de câte ori lăudăm pe Dumnezeu să luăm cina. Da? Dar să nu sărim calul în cealaltă parte. Al patrulea punct, rugăciuni. Ei stăruiau în rugăciuni. Și aș vrea aici să fac o abstracție, aș vrea să fac o separare, aș vrea să creez două categorii. Să nu amestecăm merele cu portocalele. Rugăciunea ta de acasă, din cămăruță, este un lucru. Și rugăciunea comună a bisericii este un alt lucru. Și dacă te uiți la Tatăl nostru, acolo vezi ce ar trebui să te rogi la tine acasă. Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, dăm de mâncare, dăm cu ce să mă îmbrac, lasă-mă să dorm, iartă-mi păcatele. Asta se întâmplă acasă. Când suntem împreună, ce ne rugăm? Ce ne rugăm? Dacă toate aceste lucruri le-am preluat acasă, ce mai rămâne aici? Tot în Faptele Apostolilor, capitolul 4, câțiva dintre apostoli au luat o buștruleală puternică de la pompierii religioși și li s-a spus să nu mai predice în numele acestui Iisus. Și ei s-au întors la ai lor și le-au zis, uite ce ni s-a întâmplat. Noi am mers în oraș să facem evangelizare și ăștia ne-au zis că nu-i voie. Și cu asta ajungem la Fapte, capitolul 4, versetul 24. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună, sau în traducerea mea, într-un gând, către Dumnezeu și au zis, Stăpâne, Doamne, și așa mai departe. Într-un final au cerut ca Dumnezeu să-și manifeste puterea. Într-un gând, ei și-au manifestat unitate. Au reacționat la fel la amenințările din exterior. Pentru ce s-au rugat? Pentru predicarea cuvântului și pentru semne doveditoare. Dragii mei, noi vorbim și ne rugăm mult pentru semne și minuni, dar te-ai gândit ce este un semn? Un semn este o dovadă. În termenii biblici, acest semn este ca o dovadă, o probă adusă în instanță. Eu spun că Iisus a înviat și tu mă întrebi, dovedește-mi. Și eu ți-aduc o dovadă, un semn. Acestea sunt semnele și minunile. Nu sunt ca să ne simțim noi bine, nu este ca să avem noi supranaturalul manifestat în mijlocul nostru. Supranaturalul este în mijlocul nostru. Ești născut din nou, e cea mai mare din toate minunile posibile. Dar pentru cei care nu cred și în contextul evangelizării este necesar aceste semne și minuni să se întâmple. Și primii creștini au știut-o. Ultimii creștini o mai știu? Eu zic, hai să muncim spre această unitate în rugăciunile noastre. Când ne rugăm, când avem întâlnire de rugăciune, sâmbătă dimineața cu bărbații, femeile când vă întâlniți, duminică dimineața aici, haideți să vedem pentru ce ne rugăm. Este vorba doar dă-mi, fă-mi, mie, îmi, eu?
Sau poate are ceva de a face cu ceea ce vrea Dumnezeu, să aducă mântuire unei lumi care are nevoie.
Am putea să învățăm de la acest apostol Pavel în Efeseni, capitolul 1, este una din rugăciunile sale faimoase. Dacă nu știi ce să te rogi, ia Efeseni 1 și roagă-te pentru tine însuți. Nu încetez să mulțumesc, zice Pavel, pentru voi, amintind de voi în rugăciunile mele, și ascultă ce se roagă. Ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Gloriei, să vă dea duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, luminând ochii inimii voastre, ca să știți care este speranța chemării Lui, ce este bogăția gloriei moștenirii Lui în sfinți și ce este nemărginita mărime a puterii Lui față de noi care credem. După lucrarea puterii tăriei Lui care a lucrat în Hristos, înviindu-L dintre morți și L-a așezat la dreapta Sa în cele cerești, mai presus de orice stăpânire și autoritate și putere și domnie și de orice nume care este numit nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Și a pus totul sub picioarele Lui și L-a dat cap peste toate adunării, care este trupul Său, plinătatea Celui care umple totul în toți. Wow! Numai Pavel poate să facă astfel de propoziții. Mie mi-e greu să le citesc. Dar asta a fost o rugăciune, asta a fost ceva care a curs din inima lui Pavel. Și zice, acestea sunt lucruri pentru care mi-ar place să mă rog. Mulțumesc că existați! Mulțumim, Iisus, că există biserica! Mulțumim că avem frați și surori peste tot în lume care astăzi participă în acest maraton de predicare și de laudă a lui Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată cum se învârte globul? Și când noi plecăm, ăia din Anglia abia încep? Te-ai gândit vreodată la asta? Non-stop, într-o duminică, este predicare și laudă peste tot, de jur împrejurul pământului. Nu-i fantastic? Asta ar trebui să producă bucurie în noi. Dar Pavel zice, este mai mult de cunoscut din Iisus. Mai mult, mai mult. Și eu mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze, să aprindă lanterna aia micuță în inima ta, în creierul tău, încât să pricepi despre ce este vorba și să fii încântat. Cealaltă rugăciune a lui Pavel, în capitolul 3 din Efeseni, de la versetul 14, el spune, pentru aceasta îmi plec genunchi înaintea Tatălui, din care este numită orice familie, în ceruri și pe pământ, ca să vă dea. Fii atent! Pavel cere ca Dumnezeu să dea bisericii, după bogățiile gloriei sale, să fiți întăriți cu putere prin Duhul Său în omul dinăuntru. Ca Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre, fiind înrădăcinați și întemeiați în dragoste, ca să fiți deplini în stare să înțelegeți împreună cu toți sfinții, iarăși unitatea, care sunt lărgimea și lungimea și adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece cunoștința ca să fiți umpluți până la toată plinătatea lui Dumnezeu. Material pentru încă o lună de studiu. Dar Pavel cere aceste lucruri. Pentru el? Pentru el? Te întreb. Nu. Pentru biserică. Deci când noi stăruim în rugăciuni, pentru ce ne rugăm? Pentru mine? Sau pentru biserică? Dragii mei, haideți să dăm los chestiile alea care se pun lateral la ochi, așa, să înlărgim un pic orizontul și să vedem că există o biserică glorioasă asupra căreia Hristos e capul și care este zidită în fiecare zi prin contribuția ta și a mea, prin ceea ce relațiile dintre noi dau și creștem înspre El care este capul. Și hai să ne rugăm în această direcție. Hai să lăsăm lucrurile mărunte, oalele noastre cu usturoi și cu carne, cum făceau cei care au ieșit din Egipt. Și hai să vedem că este un orizont în fața noastră. Este un mandat pe care putem să-l împlinim împreună. Și când vom face aceste lucruri, vom stărui în a aduce la manifestare această unitate. Doi, dacă avem această unitate spirituală, putem să acționăm din ea. Asta are de a face cu direcție, strategie și acțiune. Și asta are de a face cu nivelul local, dar și cu nivelul mult mai mare. 1. Dacă avem această unitate și acest consens, și ar trebui să-l avem, atunci vom fi una în predicarea Evangheliei celor care n-au auzit-o. Nu toți o să stăm pe tomberoane în stradă, strigând în vocea, în glas tare, despre mântuirea prin Iisus Hristos, dar ar trebui să avem toți aceeași atitudine. Ceea ce se întâmplă duminica, în care vestim Evanghelia, aproape în fiecare duminică este spusă, explicată și există ocazia ca oamenii să răspundă. Cursul Alfa, pentru cei care au întrebări. Suntem una în asta? Sau este doar hobby-ul câtorva dintre noi? În grupurile mici în care, într-un mod neînspăimântător, prietenii tăi pot să cunoască o comunitate creștină, funcționează asta? Sau încă credem că grupul nostru mic este pentru noi și nevoile mele,
și ale noastre și îmi și mie, poate reușim din unitate să acționăm spre afară. Mărturisirea personală, ori de câte ori ai ocazia, în taxiu, la coadă, în lift, name it, oriunde poți să faci aceste lucruri. Dar de ce nu și acțiuni comune mai largi? Dacă există o unitate, dacă în Brașov există o unitate în biserici, și ea există, așa-i? Amen. Este o realitate spirituală. Trebuie să muncim un pic să o manifestăm. Dar realitatea spirituală este că în Brașov, Iisus Hristos este cap peste o singură biserică. Poate ajungem în timp să găsim căile în care putem să avem acțiuni comune de evangelizare. B. Acțiune pentru dreptate socială. Iisus a venit și a dat Evanghelia cui? Celor săraci. Noi ce facem? Noi avem câteva lucruri, ceea ce se întâmplă prin centrul vieții noi, care a început cândva cu cei fără adăpost și continuă să se ocupe și de familii în nevoi și familii sărace, cu cei care vin din categorii sociale defavorizate și, de exemplu, copiilor primesc tutelă, ajutor în a învăța, în a-și face temele. Colaborarea noastră cu Hospice Casa Speranței, care recent am avut iar o acțiune, noi nu facem asta ca să ne iasă ceva. Noi facem aceste lucruri dintr-o unitate și dintr-un consens ca să manifestăm dragostea lui Dumnezeu. Ajutorul pe care an de zile l-am oferit în diverse situații de calamitate, ar trebui să continuăm cu aceasta. Eu îți pun întrebarea, avem unitate în acest sens? Avem unitate. Spiritual, da. Practic, hai să acționăm în aceeași direcție. Este parte din ceea ce ne-a chemat Dumnezeu. Ce? Impactul cultural. Suntem una în aceasta. Știu, îți spun eu în ce suntem una. Toți criticăm anumite genuri de muzică care nu ne plac. Câți dintre noi însă facem ceva în această direcție? Cineva a spus așa, mie îmi place mai mult felul în care eu fac lucrurile decât felul în care tu nu le faci. Și poate noi ar trebui să începem să acționăm în această direcție. Dacă nu-ți place muzica, fă alta. Dacă tu crezi că literatura care este citită astăzi de către brașoveni nu este ok, unde e cealaltă literatură? Cine o va scrie, dacă nu noi? Dacă nu-ți plac spectacolele și evenimentele culturale și artistice, de ce nu faci altceva? Și vei zice, eu nu pot să fac singur. Bineînțeles că nu. Dar hei, vorbim despre unitate. Putem noi să oferim ceva bun în această cultură. Să ne ferească Dumnezeu să ajungem încă un alt ghetou creștin. Ospitalitate. Te-ai gândit vreodată la ospitalitate? Avem unitate în ospitalitate. Deseori când ne gândim la ospitalitatea creștină, ne gândim că dacă eu am găsit o rețetă faină pe net, atunci o să-mi invit prietenii mei cei mai buni și o să gătesc acea mâncare și o să văd ce zice, ce zic prietenii mei dacă le place. Și asta e ospitalitate. În termeni biblici nu este. În termeni biblici, în cel mai bun caz, este îmbuibare și, cum să zicem, eventual părtășie frățească. Ospitalitate este să inviți în mijlocul tău pe străini, pe cei cu care n-ai absolut nicio treabă și nicio legătură cu telejurnalul. Cum putem noi ca biserică, pentru că nu vorbim ca indivizi, cum putem noi ca biserică să fim ospitalieri? Păi haideți să primim pe oricine aici duminica. Și cred că aici am început să facem pași buni. Haideți să primim pe oricine întâlnirile noastre, în excursiile noastre, în taberele noastre și când o să avem un complex, haideți să fim noi cei care găzduim concerte în Brașov, care găzduim show-uri și spectacole. Aoleu, în casa Domnului? E bine, noi suntem casa Domnului. Aia este doar o clădire din materiale care într-o bună zi vor lua foc, doar ca să știi în ce ți investești banii. E părerea lui Dumnezeu. Dar până atunci o vom folosi. Brașovul are nevoie de ceea ce vom construi acolo. Și am vrea să oferim ospitalitate, să primim în facilitățile noastre pe cei care nu sunt creștini, pe cei care nu cântă muzica noastră și să ne cunoască și să vadă că creștinii sunt dezinteresați. Și poate ne vor și plăti pentru acest dezinteres. Am putea să ne implicăm în viața culturală metropolitană. Știați că Brașov a devenit centrul unei zone metropolitane? Eu cred că e destul de ambițioasă exprimarea aceasta, dar hei, asta e direcția în care mergem. Și noi ce facem? Ne ascundem, vino Doamne Iisuse, ia-ne de aici, lumea asta este atât de rea, Hai să ne băgăm să facem ceva dacă avem unitate. Dacă avem unitate. Acțiuni de genul RNT, Rețeaua Națională a Tineretului, în care se vopsește câte un zid, se renovează câte o școală, se curăță câte un parc, se face ordine pe sub tâmpa, astfel de lucruri, cine le va face? Păi, ori cercetașii, ori noi. Eu zice, hai să o facem împreună. Și nu în ultimul rând, este încă un lucru care poate să izvorească din unitatea noastră, și anume misiune mondială. John Piper a spus, dacă totul este misiune, nimic nu mai este misiune. Dacă a vorbi cu vecinul tău este misiune, atunci ce înseamnă să pleci în Africa sau în China sau în Burkina Faso? Trebuie să fie ceva care are de-a face cu trecerea granițelor. Granițe geografice, granițe culturale, lingvistice, etnice. Noi trebuie intenționat să facem acest lucru și ce fericit sunt că fac parte dintr-o biserică care ne străduim să trimitem pe cineva foarte departe. Amen? Suntem una? Suntem una? Să nu fie asta un proiect al unuia, a două sau trei persoane, ci hai să fim una în aceasta, implicați în misiune mondială. Astfel de lucru tu nu poți să ai parte decât dacă ești parte dintr-o biserică locală. Și cu asta am ajuns la ultimul punct și cel mai important. Ilustrația trupului vorbește de la sine. Cred că v-am prezentat-o destul de grotesc încât să nu uitați. Calitatea de membru într-o biserică locală ar trebui să respecte câteva criterii, dar este esențială. Pe termen lung, tu nu poți supraviețui. Dacă ai supraviețuit până acum, fără apartenență la o biserică locală, dă-mi voie să spun, harul lui Dumnezeu este cel care s-a manifestat față de tine. Și vreau să spun în ecou cu Scriptura, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Ca să te poți atașa unei biserici locale, acesteia sau alteia, după placul tău, ar trebui să vezi care sunt crezurile ei, pe ce se bazează credința lor, care e fundamentul, ce ținte are această biserică, pentru ce există ea, pentru ce există Centrul Creștin Brașov. Mai știe cineva? Noi zicem despre noi că suntem o comunitate care este chemată de Dumnezeu să adune, să echipeze pentru impact. Ești de acord cu asta? Ești binevenit! Ai alte agende secrete? Ești la fel de binevenit. Caută biserica unde te poți uni cu acest mandat și cu aceste ținte. Trebuie să fii una și cu strategiile. Strategiile au de-a face cu ce pași sunt de făcut pentru a ajunge la această țintă. La noi acești pași includ antrenarea, includ pregătirea, includ părtășia, includ mentoring, câteva lucruri, da? Felul în care, includ inclusiv construirea unui complex în care diverse activități să se întâmple. Ești de acord cu asta? Atașează-te! Nu ești de acord cu asta? Ești binevenit să-ți cauți. Există biserici foarte faine în Brașov și în țară, unde poate au alte priorități. Iar metodele ar trebui să fii de acord cu ele. Pentru noi, chiar vorbeam cu prezbiteri, este important principiile noastre să rămână biblice și metodele să rămână relevante din punct de vedere cultural. Dacă tobele sunt prea tari, mută-te un pic mai spate. Dar nu vom renunța la ele. Nu vom renunța la ele. Pentru că anii 1800 au trecut. Și o orgă din aceea cu mare biserică neagră, unu, e mult prea scump să ne cumpărăm, doi, nu vrem. Înțelegi? Felul în care noi evangelizăm, fără să strigăm într-o limbă străină cu traducător prin piețe, este pentru că noi credem că relevant cultural acum este să vorbești românește, avem ceva de spus, putem vorbi cu prietenii noștri și nu e nevoie de mari show-uri. Nu-ți plac metodele? Poate sunt alte biserici care au alte metode. Înțelegi ce vreau să spun? Dacă îți place ceea ce găsești într-o biserică locală, atașează-te. Găsești acel loc în care să primești și să dai cu toată convingerea ta. Amen? Mai sunt multe alte moduri de unitate despre care n-am vrut să vorbesc astăzi. De aceea am intitulat predica de astăzi Unitatea Bisericii, țintă și punct de plecare. Este ceva la care vrem să ajungem, dar este și un punct de la care vrem să plecăm mai departe. Amen? Aș vrea să răspundem acum practic. Aș vrea să vă ofer ocazia, așa cum eu însumi am reflectat mult în aceste zile cu privire la conținutul acestui mesaj și unde mă aflu eu vis-a-vis de el, aș vrea să-ți dau ocazia să răspunzi. Poate vrei să răspunzi lui Dumnezeu astăzi, acum, pe loc, cu privire la cunoașterea Lui. Poate ai fugit de cititul Bibliei, poate ai fugit de orice formă de școală, curs, învățare, seminar, antrenare. Este o oportunitate pentru tine acum să te pocăiești. Este o oportunitate pentru tine acum să spui, Doamne, nu m-am străduit să cresc în cunoașterea Ta. Și dacă vrei să faci acest lucru în timp ce toți ceilalți stăm pe scaune, aș vrea să te ridici în picioare împreună cu mine. Eu sunt primul care mă ridic și spun, Doamne, nu am făcut tot ce-mi stă în puterea mea ca să Te cunosc mai bine. Nu am învățat tot ce mi-a stat la dispoziție. N-am citit cărțile pe care le-am în biblioteca mea. Și am luat o decizie. O să mă mișc înainte. Astăzi mă pocăiesc înainte lui Dumnezeu. Dacă ești împreună cu mine, te invit să te ridici în picioare acum. Plin de curaj. Dumnezeu te va vedea. Nu toți, decât aceia care vor să facă un pas în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu te vede și Dumnezeu te va întreba ce ai făcut practic, dincolo de această ridicare în picioare. Mai este încă o categorie de oameni cărora vreau să le dau ocazia astăzi să răspundă lui Dumnezeu și dacă este nevoie să ceară iertare. Dacă în privința părtășiei creștine, tu știi că mai ai cârlige în viața ta, tu știi că mai ai neiertare, tu știi că sunt oameni din această comunitate cărora nu le poți privi în ochi, te rog și tu să te ridici acum dacă vrei să faci o schimbare. Este rugăciunea ta între tine și Dumnezeu. Ia o decizie și spune, Doamne, voi ierta, voi merge, voi vorbi cu această persoană. N-o să las o rădăcină de amărăciune din inima mea să-i murdărească pe toți acești scumpi care sunt astăzi împreună cu mine. 3. În privința rugăciunii. Dacă tu crezi că această rugăciune în unitatea bisericii este un punct în care șchiopătezi, te rog să te ridici în picioare și să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Cere iertare și spune, Doamne, de acum voi participa, nu doar fizic, ci cu toată mintea mea și nu voi deturna rugăciunile publice și comune ale bisericii pentru scopurile mele personale, ci mă voi ruga pentru ceea ce sunt scopurile tale și țintele tale. Și în al patrulea rând este o oportunitate să răspunzi lui Dumnezeu dacă în privința participării tale cu timp, bani și abilități stai slab. Dacă tu știi că nu-ți dai nici măcar zeciuiala în biserică, este un timp să te pocăiești. Dacă tu știi că îți place să consumi din bunurile Centrului Creștin Brașov și nu vrei însă să participi, este timpul în care Dumnezeu te cheamă la pocăință. El îți spune, te iert. Schimbă ceva, eu te iert, tu schimbă ceva. Dacă talentele și banii tăi vrei să-i folosești pentru a-ți găsi propria ta satisfacție și glorie și faimă și vizibilitate mai mult decât să-L glorifici pe Hristos, este un timp să te ridici în picioare și să te întorci la Dumnezeu. Dumnezeu este gelos astăzi și în fiecare zi pentru gloria Lui. Și vreau să mă rezum la aceste 4 puncte. Și dacă tu stai astăzi în picioare împreună cu mine, ar fi ok să ne rugăm împreună. Ar fi ok să-ți închizi ochii și să uiți de ceea ce este în jurul tău. E ceva între tine și Dumnezeu. La acest punct este ceva între tine și Dumnezeu. Dar dacă o vom face împreună, vom da încă un semn de unitate. Amen? Vrem să ne rugăm împreună. Fă acest lucru atunci în inima ta. Spune-i lui Dumnezeu ceea ce ai de spus. Tu știi de ce te-ai ridicat. Tu știi dacă este unul sau mai multe puncte. Roagă-te acum, fii activ. Încearcă să uiți de mine și de faptul că stau aici cu fața spre tine. Uită-te la Iisus, uită-te la iertarea Lui, uită-te la bunătatea Lui care te îndeamnă la întoarcere. Uită-te la unitatea pe care El a săvârșit-o. Vorbește cu El, cere iertare Lui acolo unde știi că ai greșit. Și în timp ce te rogi, și îți pui viața ta în rânduială înaintea lui Dumnezeu. Dă-mi voie să-ți citesc un verset care cred că este răspunsul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Acesta este răspunsul lui Dumnezeu pentru tine azi. Tată din ceruri, așa cum stăm înaintea ta în picioare ca un semn al voinței noastre de a fi activi împreună cu tine în a schimba viața și gândirea noastră. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru realitatea spirituală a unității.
Și adineori ne-am pocăit pentru toate acele puncte în care nu am manifestat-o și suntem slabi. Cerem putere de la tine, vrem să creștem, vrem să începem să citim, să studiem, să te cunoaștem, să te experimentăm. Vrem să ne străduim în ce privește părtășia creștină, iertarea, acceptarea, încurajarea, trăirea împreună. Vrem să ne străduim în ce privește rugăciunea, să perseverăm, să nu neglijăm timpul nostru personal și atunci când suntem împreună să ne putem concentra la ceea ce este pasiunea ta și la ceea ce sunt strategiile și țintele tale și mandatul care l-ai dat nouă ca biserică în unitate. Vrem să ne străduim să participăm cu timpul nostru, cu energia noastră, cu banii noștri, cu abilitățile noastre, atât cele naturale cât și cele supranaturale, să participăm pentru zidirea împărăției tale, pentru extinderea ei, pentru zidirea bisericii tale. Tată din ceruri, primim acum iertare de la tine, primim revărsarea Duhului tău peste noi care ne curățește, care ne spală, care aplică această ispășire și curățire și răscumpărare a lui Iisus în viața noastră și te rugăm, umple-ne acum, Duhule Sfânt, umple-ne cu această iertare și dragostea lui Dumnezeu din nou și din nou ca să reverse pe deasupra. Îți mulțumim că tu ai turnat prin Duhul tău Sfânt dragoste în noi, dăm mai mult acum, Doamne, și lasă-o să se manifeste, lasă-o să se manifeste și lasă săptămâna în care intrăm acum și în care ne apropiem să sărbătorim întruparea ta, venirea ta printre noi, să nască și noi acest duh de smerenie, de umilință, de supunere, să ne slujim unii altora, să căutăm binele celuilalt în această perioadă de timp, să nu uităm de cei pierduți, să nu uităm de cei care n-au mamă, n-au tată, care n-au familie, să nu uităm de cei care n-au pe nimeni în timpul acestor sărbători. Dă-ne har să fim o comunitate care într-adevăr adună și echipează pentru impact. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. În numele lui Iisus. Amen. Amen. Amen.